Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşiğimizi devam ettiryarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Polşada yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son aylarda Germaniya geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bozgunluk ve kaçvatalığa almağı sinanşayanların sahne göz görtölü köpüldü. Migrantların onlarçasının Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun vermekine göre Moğoların biometriki pasportlarının mühletinin tamamlanmağı ve Polşada yaşamak için zerur olan resmi namanı almağın kıyınlaşmağı sebep bolyarı.
Dünü sentyavr ayının doğamına ağzından 400 olu Türkmenistanlı pasportsız kösenip Germaniya geldik. Hastelle yatırız. Barimiz kaçak.
Deyip Germaniyada kaçvatalga almağa sinanşayan ve öz adını Mıyıkman deyip tanıdan daşovuzlu migrant gurrun berdi. Hopsızlık aladalar sebeple anonimlik şertinde söhbetdeş olan migrantların tasdiklamağına göre oların Germaniyada bozgunluk kaçvatalga almağa sinanşmağının esası sebebi Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiğinin çeğindeki ilçhanalarının rayetlara biometriki pasportlarını çalışıp ya da mühletini uzaldıp bermezliği bilen bağlanışıklı.
Tas kimmemizin pasportlarımızın mühleti kutordu ya da kutorup var ya. Türkmenistan'a dolunmağın olsa manası yok. Sebebi dolunsak yurttan çıkarmayarlar ya da yurttan çıkmak için köplenç para vermeli. Biz bu yerde kazanan pulumuzu parakorların eline verip kayıtmalı oluyoruz. Beyleki devletlerin ilçhanaları yali, bizim ilçhanalarımız da dışarı yurtlarda pasportu çalışıp veren olsa kösenmezdik. Problemalar sebeple bozgunluk, kaçvatalga soruyoruz.
Deyip Mıyıkman sözüne koştu. Türkmen rayetlerinin dışarı devletlere gitmek ve yurda dolanıp gelmek için zerur olan biometriki pasportları dünya Türkmenistan'ın içinde alıp bolyarı. Türkmen hakimiyetleri 2016 yıldan beri bu pasportları 5 yıl mühlet bilen beriyarı. Dünyanın köp sanlı yurdundan tapaotlulukta Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki ilçhanalarında Türkmen rayetlerine biometriki pasport berilmeyarı. Pasportlarını tazelemek için Türkmenistan baran Türkmenler yurttan çıkmakta kıyınçılık çekendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Söhbetteşlerimiz Avrupa devletlerinin çağında İngilü Türkmen diasporalarından birinin Polşada yerleşendiğini ve bu yurtta münlörçü Türkmenistanlı'nın yaşayandığına yarlar. Yönü olur 2025 yılın 1. iyonunda Polşada geçirilen prezident saylovlarında Karol Nawrocki'nin yeniş kazanmağı ve onun 6. avgustta öz vezipesine girişmek bilen Türkmen migrantlarının Polşada kalmak mümkünçülüklerinin kıyınlaşandığına yarlar.
1. iyundan son Türkmenistan'dan gelen ildeşlerimizin kartı pabıt, yani oturum kartı alma için yüzlenen ardalarına retço gavının gelmeği bilen vakaların tanı köpüldü. Öngden veri Polşanın çağında yaşayan Türkmenler hem öz gezeginde tazeden kartı pabıt almaklıkta kıyınçılık çekerler. Sebebi onlara hem retço gavın gelmeği köpüldü. Sol sebeple alternatif yolları gözlemeği mezur bolyarız.
Deyip Germaniyada kaçvatalga almağa sinanşayan Balkanlı Azat, Polşada kaçvatalga almağın kıyındığını hem sözünü koştu. Türkmen migrantları Germaniyada bozgunluk ya da kaçvatalga statüsünü soramaklarının sebebini bu yurtta işlemek ve yaşamak için şartların, mümkünçülüklerin yokarı bolmağı bilen düşündürerler.
Bizim köpeğimiz usta, elektrik, demir kepsirleyicisi. Bizim elimizde pasportımız bolsa oturum kartlarını almaklıkta problema bolmazdı. Sebäbi biziň ýaly hünärmenler gerek.
Dip azat bellidi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýayran işsizligiň arasynda soňky ýyllarda zähmet migrasiýasyna çykýan türkmenistanlylaryň arasynda Russiýadan, Türkiýeden birleşen Arap emirliklerinden soň Polşa we Germaniýa hem meşhurlyk gazanýar. Polşadaky türkmen migrantlarynyň onlarçasynyň tasdiklamagyna görä, ilk bu ýurda gelip, soňra Germaniýa geçýän türkmenleriň sany hem gözi görtele köpelýär. Ýatlasak 12-nji sentýabrda Balkan vilayetinde kabarçymyz hem raýatlaryň arasynda Sewitde nemis dilini öwredýän mekteplere bolan talabyň epesli ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny aýdypdy. Şonda ol munyň sebäbini Balkanly lukmanlaryň we muallimlaryň arasynda Germaniýa gitmek isleýänleriň köpdigi bilen düşündüripdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, türkmenistanlaryň daşary ýurtlara gitmegi, olaryň biometriki pasportlary täzelemekdäki kynçylyklar barada açan mesele gozamayarlar. Bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuatynda hem hiç zat aýdylmaýar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Ahal tewtindäki çeşmeler gudullaýan we adamlary topulýan aýy itler baradaky howsalary habarlaryň iýiliçinni barhaken ara alınıp maslahatlaşylýanlygyny, lukmanlara it ýart diýip bir tutýan adamlaryň barha köpelýänligini habar berýärler. Emma bu ýagdaý barada saglyk edaralarynyň hünärmenleri resmiler bilen açyk gurulyşyp maglumat alyp bolmaýar. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde aýry-aýrylykda gurulyşan lukmanlaryň bir näçesi it ýart diýip gelýän adamlaryň köpelýänligini tasdiq etdi. Ýöne olar anyk sanlar aýtmaktan saklanylar. Ýaşaýjylar soňky ýyllarda ýaýan itleriň öňki ýyllarda aksyna garanyna has köpelenýärini, olaryň esasan zirdibir lökülýän yerleriň töwereginde ýaşaýanlygyny, ene atalaryň köpesiniň çagasyny zibil lökmäge iýi bermekden gorkýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aç itleriň käti başga zat tapmasalar bir-birlerini hem iýýänliklerini gurulyň berdi.
Käte iýmäge zat tapmasalar itler bir-birlerini iýýärler. Men bir zibil dökülen ýerden geçip barýarkam, uly itin kiçi iti öldürip iýip duranyny gördüm. Ýanyna baryp, ýaňky uly iti gowjak boldum welin. Ol meniň üstüme topulyp 3-4 ýerimden diýişledi. Men uly adam, her niçikde bolsa özümi gorap bildim. Egerde aç itler seýdip mektep okuwçusyna çağlara topulsa nähili bolar?
Dip söhbetdaşymyz aýtdy. İte yardıran yaşayıcı hastahana varıp lukmanı 100 tutonlu onu göbeğinin olayından 40 sancım almalılığını aydıptırlar. Şeyle de ol ertesi geçip bariyarka özünü yaran itin ölüp yatanını görünlüğünü gürrün verdi. Yaşayıcıların bir neçesi kuduzlan itlerden alet edip sağlık işgarlarını, sanitariye kulluğunun vekillerine 100 tuttular deyip adatlığın sökvette şahitti. Emma olara bu kili itleri becermek ziyansızlandırma üçün derman serişdelerinin yoktuğunu aydıptırlar.
Öňler quduzlan itler yok mahalle inçe kesil hastahanasından derman alıp, kalbasanın içine salıp, bayramçılıklardan öň eýesiz it pisikleri rehimsizlik bilen gyrýardylar. Häzir iki sany quduzlan iti öldürmäge hem derman tapdyrmaýar. Egerde yol başçylarynyň çağalaryna seýle hup abansa, derrew dermanam tapardylar, çäresnäm görördiler.
Deyip becergal yan yaşayıcı yönökü adımların kudullan itlere karşı özbaşlık görüşmeli bolyanlığını hem sözüne koştu. Türkmenistan eyesiz itleri ve pişikleri köpçülüklüğün yağdaydı. Rekmisizlik gülen öldürmekte tankit ediliyor. Beylikur taraftan Türkmen hükümeti Alava itine bağışlanan uluk heykellik it bayram edip itler bilen vağlı hormatlı alt derece dörödüp yurtta Alava itlerinin kultunu uyuşlandırıyor. Emma Alavay kulti beylek itlerin şol sanını hemme alawayın hem hoopsuzluğuna hizmet etmeyer deyip sıyınçılar aydiyarlar. Adatlı'nın Aşkavat'ta kavarçısı Suyul'un 28. fevralını hakimiyetlerin Ramazan ayının ön sıyrasında payitahtın köçelerindeki itleri ve pişikleri yok etmek çarelerini güçlendirenliğini. Bu yoğulluğu karşılık korku diyen rayetlere, hayvanları korap çıkış ediyen aktivistlere polis işgarlarının hayvat atanlığını kabar verdi. Halkları Türkmen Ağlava İtleri Asosiyasiyasının vakıllarına anansan Türkmenistanlı itlerin gülyali durmuşu var. Emma yurtta yıkılan cahiler, iktisadi kıyınçılıklar, hocalığını iç saklayan adamların önkü yıllarda akısından katı ağlamağına getirdi deyip ahırlı çeşme ediyor. Yönü mağlumat yapıklığı sebepli bu meselede hem anıksan getirip olmayar.
İtin bokurdağına seyretmek kıyın olyar. Önkü ulu it saklayan hocalıklar, hovullarında gürcü it saklayarlar ya da it saklamağı besediyerler. Yurtta ağzık gımmat, it del, pişik saklayan hem katı ağzaldı.
Deyip yerli çeşme it pişik ümitlerinin esasen bağırlı hocalıkların barayan dükkanlarına satılayanlığını görün verdi. Ayrı aylıkta kuruluşulan adamlar eyesiz it pişiklerin görünötüğün köpelenliğini, onları kıynanıp köçede çörek veren yaşayıcıların hem bağırdığını, yönü katı ağzlığını. Sol ruhalıkta taşırdı eyesiz ayıgıp gören canavarları daş salayan oğlanların hem tapılayanlığını aittiler. Adatlık yurtta kuduzlan itlerin yarın adamlarının önkü yıllardaki sanını ve herki yağdayını anıklayıp bilmeyer.
Geple yer Adatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyerin. Birleşen Milletler Kurumasının İran'a karşı girden ve 2015 yıldaki yadro şertnaması esasında yatırılan sanksiyaları Tehran'ın bu adımın önünü almak için ediyen tağallalarına karamazdan hepdenin ahirinde gaytadan güce girdildi. İran'ın resmileri sanksiyaların gaytadan güce girdilmeğini bir kanun deyip adlandırıyorlar ve halkın buna çıdam edecektiğini öne sürüyorlar. Yönü siyasi uğurlarda yurdun mundan beylek nemi etmeldi barada cedeller kızışyarı. Konservativler boyun eğmezliği devam ettiriyarları. Tehran hakimliği ile ilteşkili Hamşahri gazeti sanksiyaların tesirini pesiltti. Düşman propaganda arkalı Şolvır köyünü sanksiyaları kaytadan ulanmağı ve oları adımların anında has, gin, gerimli ve hoplu edip görközmeğe sinanşar deyip baş redaktor Mohsen Mahdiyan yazdı. Ol adamlar çişirilen öne sürmelere karşı ege bulduğuça İran'ın sanksiyalara karşı çıdamlılık görközecektiğini hem öne sürdü. Yurdun bir kaziyet uluğum hem bu pozitanı kuldudu. Tehran'ın prokuraturası haber veriş terişlerini vakaları beyan etmekte serisaplı bulmağı çağırdı ve haber verilen mağlumatların cemiyetin hoopsuzluğuna ziyan yetirmeli değildiğini aittı. Düzgün bozulmalar yüze çıkan halatında değişli çarelerin görülecektiği prokuraturanın mağlumatında bellendi. Bu aralıkta reformaçı komentatörler Günvatar'ın İran'ın uzak aralığa uçan raketi önümçülüğünü azaltmak baradaki çağırışlar yağlı talaplarının arkasındaki logikanı soru astına alıyorlar. Raketi mümkünçülüklerinin azalmağı dolu boyun eğmeyi anladıyor ve sövüş hopunu yokurlandırıyor deyip Q Mars Aştari belledi. Yönüke İranlar üçün sanksiyaların iyidine qaytarılmağı olurun en ağır deyyen yeri olan qapçıklarına təsir yetiriyar. İnflasiya kontroldan dolu çıktı ve sanksiyaların tədədən başlamağı bilen bahalar hükmanı suratda yokorlanır deyip bir ayal Azatlık Radyosunun İran qulluğu olan Radio Farda İveren mağlumatında aytdı. Ol hakimiyetler tanqitladı ve has qiyin günlerin qarışyandığını hem belledi. Biz bu yağdaya getirenlere nealet olsun deyip ol sözüne koştu. Beylik bir rayet avgust ayında inflasyonun 42.10'un 4 götürme çenli yokorlanan yurdunda maşalaların çıktıcılarını nädip sağlamağa mecbur bolýandygyny beýan etdi. Adamlar taşytlamak ve zerurluklarını kanaatlandırmak usullarını üýtgedýärler. Bu altın ve dolar ýaly bazarlara basyş edip bahalaryň ýokarlanmagyna ve munun hemme zada täsir etmegine getirýär. Netijede bu hereket pulun iqtisadiýete dolanmagyny päsgelçilik döredýär diýip ol belledi. Ýöneki Eýranlylar gysyş duýsa-da Birleşen Milletler Guramasynyň gaýtadan dikeldilen sanksiýalary esasan Eýranyň harwy ve ýadro maksat namalarını nişana alýar. Bu sanksiýalar doly yaral embargosyny, raketa ve ýadro tehnologiýalarynyň geçirilmegini gadagan etmegi, Eýranyň möhüm resmiýleri ve dahyllyk guramalar üçin aktivleriniň doňdurulmagyny ve syýahat çäklendirmelerini öz içine alýar. Bu sanksiýalaryň göni iqtisady täsiri çäkli bolup biler. Emma Birleşen Milletler Guramasynyň çäreleri ýurdun izolasiýasyny çuňlaşdyrýar. Yaraglary import etmek indi kanuny taýdan mümkin däl we häzir daşary ýurt maýa goýumlary hasda uly päsgelçiliklere sezewar bolýar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Owganystanda Talaban hereketi ýurdun ähli künjeginde tele aragatnasyga uçurup, ýurdun dünýä bilen aragatnasygyny tat doly kesdi. Radikal islamçy topar 29-njy sentýabrda ýurdun çäginde optiki süýümli internet ulgamyny doly ýapdy. Sol ulgam bilen baglanşykly bolan mobil aragatnasyk turlary hem aglaba isini toktatdy. Bu ädim ýurdun içinde haýsa sebäp boldy. Uçuşlaryň ýa-da süýşürilmegi, ýylatyň bank hyzmatlarından, elektron sowda ulgamyndan, şeýlede internet arkaly alınıp barylýan işler we mekdepler bilen gatnaşygyndan kesilmegine getirdi. NetBlocks internet gözükçülük guramasy Owganystanyň 29-njy sentýabrda giýişlik internet boýunça doly garanklykda galandygyny aýtdy. Talaban aragatnasynyň näme sebäpden doly kesilendigi barada resmi düşündiriş bermedi. Ýöne bu ädim toporun bir näçe vilayatda optiki süýümli interneti böwütlemeginden bir näçe hepde soň amala aşyryldy. Topor muny ahlaklylygyň öňüne almak bilen düşündirdi. Talaban öňüm pornografiýa we internetde erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyklara alada bildiripdi. Emma tanqidçiler Talabanyň bu kararynyň raýat azatlyklaryny we maglumatlaryň erkin akymyny hat giňişlen çäklendirmeginiň bir bölegi bolandygyny aýdýarlar. 2021-nji ýylda häkimet başyna gelen Talaban ýylatyň etaty azatlyklaryny, hususan da aýallaryň hukuklaryny berk çäklendirdi we muňa garşylyk görkezenleri güýç bilen basyp ýatyrdy. Topar öz ekstremistki siyasatlaryny şeriat kanunlarynyň öz düşündürüşlerine salgylanyp aklamagy finansiýar. Ýöne islam alimleri interneti ýapmak ýaly kararyň din taýdan hiç gile etasynyň ýokdugyny belleýärler. Aragatnasyň doly kesilmegi adaty raýatlara, hususy telekeçilere we döwlet edarlaryna uly täsir ýetirdi. Utuşları izarlayan Flight Radar 24 hizmetinin maglumatına göre 29-njy sentýabrda Kabul halkara howa menzilinden uramaly ýa-da oňa gelmeli azından 8 uçuş ýatyrıldy. Internet köp owan zenanlar üçin hem ýaşaýyş çeşmesidi. 2022-nji ýylda Talaban aýal gyzlaryň işlemek we bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirenden soň internet olaryň daşky dünýä bilen ýeketäk ara baglanşygyna öwrülipdi. Soňky wakalaryň fonunda ýurdun başdan geçirýän iqtisady krizisiniň has hem çuňlaşjakdygy çaklanylýar. Owganystanda garyplyk derejesi artýar, aşlyk giňden ýaýran, işsizlik ýokary bolmagynda galýar. Sol bir wagtyň özünde metbuat azatlygyna gözegçilik eden guramalar internetin gadagan edilmeginiň maglumatlaryň erkin akymyny toktatmak finansyga hükmünde ýazgyryp çykyş etdiler. Adatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da çağırşı oyuncu harbi kulluk borcunu yerine yetiriyen eserlerin ençemesi harbi bölümlerde özlerine arasaçılık serişlerinin ve paluçkanın yani eserlerin aylık eklenç üpçünçlüğünün berilmeğinin besedilendiğine yarı. Bu yağdaylar barada gurrun veren ahallı enataların ençemesi esker oğullarının arasaçılık serişlerini satın almak için özlerinden pul uğratmağı soru yandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29. sentyabrda ahal velayetinden mağlumat berdi.
Harbi kulluğa giden oğlumuz sentyabr ayının başından beri her hepte üye can edip 50 manat uğratmağı soru yar. Ön pul uğratmağı tas sorumayan oğlum İndi tapqır 4-nji hepde pul soran soň urojan pulumyzy näme sowyandygyny soradym. Ol şu aýyň başyndan özlerine arasaçylyk terişdeleriniň we paluçkanyň berilmeginiň bes edilendigini aýtdy.
Dip ahalli yaşayıcı anonimlik şertinde aittaye. Şuna mengdeşi yağdaylar barada esker oğulları yurdun Balkan ve Marivela aitlerinde kulluk ediyen başada ençeme ahalli eni gurrun berdi. Olorun tasdiklamağına göre harbi ofiserler munun sebebini sentyabr ayının başından beri harbi bölümlerin hasabına devlet tarafından pul seriştesinin geçirilmendiği bilen düşündür yerleri. 70 manat paluçkanın ve arasaçılık seriştelerinin berilmegi vaqtla inyada hem işelik kesildim belli değil. Yönü ofiserler ene tağızdan pul sorap, hemme dağdı özünüz satın alın diyerler deyip, esker oğlum aittı deyip, ahallı yeni bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcılar kevr harva bölümlerde ofiserlerin bu seri işteleri eserlere bazardaki bahasından tas iketse gımmada satyandığını hem aydiyarlar. Bundan başa da ene atalar bilen sökvetteş olan eserlerin tas eklamağına göre bu yağdayı kulluktaki arasaç şertlerinin hasta yaramazlaşmağına getiriyor.
Hazır enatası pul uğradıp bilmeyenliği sebepli arasaçılık seri işlerini satın alıp bilmeyen eskerlerken bir yağdaylar harbi bölümde ten bitinin köpölmeğine getirdi. Yorgun nöşökleri yerden daşarik, güne çıkarıp asıp giyice yatmadan ön alsak da peyda eden ok. Kâr eskerlerin ennamını kaşap yara olup görür yerler.
Dip ahalli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde beren mağlumatında esker oğlunun aydanlarını titirledi. Azatlığı eskerlere arasaçılık seriştelerinin ve aylık eklenç üpçünçlüğünün berilmeğinin besedilmeğinin yurdun ehli harbi bölümlerine değişli mi ya da değildiğini anıklamak hazırlıkça başartmadı. Redaktamızın 29. sentyabrda değişli harbi hakimiyetlerden resmi tesvir almak sinanışıkları hem onun netice vermedi. Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin şahsı düzümü imit ve harvılı vasların yetmezçilik yağlı üpçünçülük ve arasaçılık meteleleri bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyer. Şu ayın başında Türkmenistan'ın Ovanistan bilen Serhet Yaka zoologlarında çağırış oyuncu harvı kulluğunu bercay ediyen eskerlerin otlap yörün malları uğurlama bilen bağlı vakaların göz görtöle köpelendiği barada eskerlerin ve harvı ofiserlerin bir neçesi gurrun verdi. Şunda olur mu Türkmenistan'ın harvı bölüm lerindeki hususan da Türkmenovan serhedindeki eskerlerin imit şertlerinin pes bolmağının sebep bolyandığını aydıptılar. Geçen yılın sentyabrında Balkan'ın Bereket Koşun Galası'ndaki Türkmenvaş etrafında yerleşen Yanıcı Polkun'daki ve Marin'in Serhedabat Harbi Divizyası'ndaki yatak caylarında mör möcüklerin köpölyendiğini, eserlerin arasında deri kesellerin yayrayandığını harbi çeşmelerimiz haber veriptiler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harwy resmileri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda ahally eneler esker oglullarynyň paýta ýygyna çekilmeginiň hem dowam edýändigini bellep, günde 40 kilogramdan az paýta ýygýan eskerleriň akşamlyk naharyndan mahrum edilýändigini hem aýtdylar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündelewimiziň şuwunky sanyny geçirip gutaryarys.